13-chi bob.
Iso ma'batdan chiqib ketayotganida shogirdlaridan biri:
"Ustoz, qara, naqadar chiroyli toshlar, naqadar hashamatli binolar,"
dedi. Iso unga javob berib:
"Bu hashamatli binolarni ko'ryapsanmi? Bu yerda biror bir g'isht butun qolmaydi. Hammasi vayron bo'ladi,"
dedi. Iso Zaytun tog'ida ma'batning ro'parasida o'tirgan vaqtda Butrus, Yoqub, Yuhanno va Idris undan alohida so'radilar:
"Bizga aytchi, bu aytganlaring qachon yuz beradi? Bularning amalga oshishini ko'rsatadigan belgi qanday bo'ladi?"
Iso shogirdlariga qarab so'z boshladi:
"Hech kim sizlarni yo'ldan ozdirmasligi uchun ehtiyot bo'linglar. Chunki ko'p kishilar mening nomim bilan kelib, men u bo'laman deb ko'plarni yo'ldan ozdiradilar. Siz yiroq yaqindan urush xabarlarini eshitganda cho'chimanglar. Garchi bular sodir bo'lishi kerak bo'lsa-da, bu hali so'nggi nihoya emas. Xalq xalqqa qarshi, podshohlik podshohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda zilzilalar, qahatchiliklar, qo'zg'alonlar bo'ladi. Bu hodisalar esa bamisli to'lg'oqning boshidir. Sizlar esa o'zingizga ehtiyot bo'linglar. Chunki sizlarni adliyaga topshirib, ibodatxonalarda uradilar. Men tufayli sizlarni hokimlar va podshohlar huzurida turg'izib qo'yadilar. Sizlar esa mening guvohlarim bo'lasizlar. Chunki avvalo barcha xalqlarga Injil xushxabari targ'ib qilinishi lozim. Sizlarni topshirish uchun olib borayotganlarida nima aytamiz deb oldindan o'ylamanglar. Qayg'urmanglar. O'sha soatda nima nasib etsa, uni aytinglar. Chunki o'shanda sizlar emas, balki muqaddas ruh gapiradi. Aka ukasini, ota bolasini o'limga topshiradi. Bolalar o'z ota-onalariga qarshi chiqib, ularni o'ldiradilar. Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi. Lekin oxirigacha chidagan qutuladi. Daniel payg'ambar karomat qilib aytgan dahshatli razolat nomunosib joyda turganini ko'rganingizda, o'qigan o'zi tushunsin. Yahudiyada bo'lganlar tog'larga qochsin. Tomning ustida bo'lganlar pastga tushib, uyidan biron narsa olib kelish uchun uyiga kirishmasin. Dalada bo'lganlar choponini olgani orqasiga qaytishmasin. U kunlarda homilador va emizikli ayollarning holiga voy. Qochishingiz qishga to'g'ri kelmasligi uchun ibodat qilinglar. Chunki o'sha kunlarda shunday musibat bo'ladiki, Xudo dunyoni yaratgandan to hozirgacha bunday bo'lmagan va qaytib sodir bo'lmaydi. Agar Rabbimiz o'sha kunlarni qisqartirmaganida edi, hech bir jonzot omon qololmas edi. Lekin u tanlagan kishilar uchungina o'sha kunlarni qisqartiradi. Agar o'shanda kimdir sizlarga Masih mana bu yerda yoki mana u yerda deb aytsa, ishonmanglar. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, iloji bo'lsa, tanlanganlarni ham yo'ldan ozdirish uchun g'aroyibotlar va mo'jizalar ko'rsatadilar. Sizlar esa ehtiyot bo'linglar. Mana, men hammasini sizlarga oldindan aytib qo'ydim. Ammo o'sha kunlarda, o'sha musibatdan keyin quyosh tutilib, oy xiralanadi. Yulduzlar osmondan tushib, samoviy kuchlar larzaga keladi. U vaqt inson o'g'li bulutlar ichida buyuk qudrat va shon shuhrat bilan kelayotganini ko'radilar. O'shanda u farishtalarini yuborib, osmonning bir burchidan boshqa burchigacha yerning to'rt tomonidan o'zining tanlagan kishilarini to'plab oladi. Anjir daraxtidan ibrat olinglar. Uning shoxlari ko'karib, barglar chiqarayotganda yoz yaqinlashganini bilasizlar. Shunga o'xshab, bu ishlarning sodir bo'layotganini ko'rganda bilinglarki, u yaqindir, bo'sag'ada turibdi. Sizlarga chinini aytayin, bu nasl o'tmasdanoq bularning hammasi sodir bo'ladi. Yeru osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas. O'sha kun yoki soat haqida birgina otamdan boshqa hech kim bilmaydi. O'g'il ham, osmondagi farishtalar ham bilmaydilar. Ko'z quloq bo'lib turinglar, xushyor bo'lib ibodat qilinglar. Chunki o'sha vaqt soat qachon kelishini bilmaysizlar. Bu xuddi safarga jo'nagan uy egasiga o'xshaydi. U o'z uy ro'zg'orini xizmatkorlariga topshirib, har biriga biron vazifa berib, darvozabonga esa hushyor bo'lib turishni buyurib jo'nab ketibdi. Xuddi shunday sizlar ham hushyor bo'lib turinglar. Chunki uy egasi qachon kelishini, kechqurunmi, yarim tundami, xo'rozlar qichqirgandami yoki ertalabmi bilmaysizlar. Mabodo u nogahon kelib sizlarni g'aflat uyqusida ko'rmasin. Sizlarga nima aytayotgan bo'lsam, hammaga aytganimdir. Hushyor bo'lib turinglar.